Ka qenë një gëzim shumë i madh dhe kena prishë një kohë gjatë, me zitha të kena pas pak.
Ovo je prava sreća, čekali smo toliko dugo. Na početku rata kongresa plašili smo se da se Kosovo neće učlaniti i to bi zaista bio veliki poraz za nas, ali uspeli smo. Nadam se da će se poznati kosovski futboleri koji igraju po svetu sada vratiti na Kosovo, a kako bi igrali za nacionalni tim i kako bi pobeđivali.
Ja zakonisht mirë dhe ka qenë ditë shumë e mirë dhe pse sot me shi Prishtina.
Ovo je super, iako je danas u Prištini padala kiša, ovo je zaista ulepšilo današnji dan. Na poslu smo pratili rezultat i bilo je puno emocija, sreće, suza. Srećno svima. Želim da postanemo najbolji tim u Evropi, ali također ne zaboravimo da navijamo i za Albaniju.
Žalost, posle prijema u Međunarodni olimpijski komitet, to se i očekivalo, mako na prvo mesto, jer da nije država učestvovala u tome, ne bi oni primljeni bili ni u MOK.
Hvala.
Što tiče UEFA, to su samo lobisti i dalje, zapadni, koriste trenutak slabosti Srbije.
Ako su oni uši, kako su uši, mogu da izađu, nikad se ne znaju.